Príjemný večer, hlásime sa vám s reláciou Uvehovor z Košického štúdia. Náročná doba, v ktorej žijeme, vyžaduje zvýšenú starostlivosť o duševné zdravie. V dnešnom Uvehovore budeme hovoriť o katolíckych psychológoch a psychiatroch. Dozvieme sa tiež, aké sú aktuálne výzvy pre kresťanskú orientáciu v starostlivosti o duševné zdravie. Predstavíme vám aj pripravované vzdelávanie pedagógov zamerané na psychológiu písma. Priblížime vám, ako ju môžu odborníci využiť na diagnostiku nejakého problému a následné riešenie. Na moje, ale aj na vaše otázky bude odpovedať náš host. Je ním pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Vítajte v našom košickom štúdiu. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem pekne.
Za mixážným pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Jedno slovo pohľadí, iné skriví tvár. Človek slovom prezradí, aký nesie dar. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlan. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč. Raz do hmly vzťahy ponára, raz presvetlí ich lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Kým jedno slovo pohľadí, iné skriví tvár. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvinie sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
V tomto roku sa v Nimnici stretli katolícki psychológovia, psychiatri a psychoterapeuti a nebolo to prvýkrát. Vy ste iniciovali takéto stretnutie. Čo bolo tým hlavným impulzom, že ste to začali organizovať a začali sa stretávať títo odborníci?
Ja by som to vysvetlil tak, že začnem od Adama, ako hovoríme. Počas mojich štúdií psychológie v Ríme na Pápežskej univerzite Gregorovej som aj fakticky pochopil to, čo som predtým tak intuitívne tušil, že totiž nie je psychológia ako psychológia. A že psychológia je jedna z tých vied, u ktorej sa v najintenzívnejšej miere prejavuje to, aký má človek nejaký prvotný psychologický pohľad na svet, na seba, na život. To znamená, aký má, povieme, taký svetonázorový background, alebo aký má antropologický pohľad. To znamená, tá psychológia veľmi závisí od toho, akú antropológiu pripúšťame, akceptujeme alebo vyznávame. A tam som teda pochopil, že je veľmi dôležité to spojenie kresťanského videnia človeka a sveta spolu s vedeckými poznatkami z psychológie. Potom, keď som na Slovensku už v praxi využíval tieto poznatky, tak som si to overoval stále viac a viac. A následne, ako som bol menovaný za košického pomocného biskupa, tak už aj z titulu toho, že som sa viac mohol oprieť o autoritu, tak pod záštitou konferencie biskupov Slovenska som prvýkrát zorganizoval celoslovenské stretnutie katolických psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov, ktoré tak jednoducho v skratke nazývame K3P. A tohto roku sa uskutočnilo v poradí už tretie. Veľmi úspešné. Myslím, že aj tá odpoveď alebo reakcia na to pozvanie bola veľmi pekná, čo do kvality, aj čo do počtu. A považujem to za veľmi dôležité, aby sa takto aj u nás na Slovensku stretali odborníci z týchto oblastí, ktorí sú katolíci, praktizujúci katolíci, pretože tie profesie, ako sú psychológovia, psychoterapeuti, respektíve psychiatri, to sú také profesie, kde aj, a vieme to reálne vyjadriť aj v číslach, kde nachádzame asi najviac ateistov spomedzi iných profesí. Mohli by sme hovoriť aj o dôvodoch, prečo je to tak. Neznamená to, že by neveriaci psychológ alebo psychoterapeut, že by nevedel odviesť dobrú prácu. To určite nemôžeme takto tvrdiť, ale sú určité špecifické problémy v tejto oblasti, ktoré sa môžu dotýkať viery človeka, jeho náboženského života alebo určitých pastoračných oblastí, kde je nevyhnutné, aby ten odborník mal kresťanský alebo povedzme katolický základ, cez ktorý potom sa pozerá aj na tieto oblasti psychológie, psychoterapie, psychiatrie.
Aký program teda ste absolvovali v tomto roku v tej dnevnici?
Tie stretnutia, oni majú viac menej veľmi podobnú šablónu. Stále sme začínali, aj teraz sme začali svetom omšou. Výnimočnosťou bolo to, že svetom omšu celebroval náš apoštolský nuncius, monsignor Nikola Girasoli. Boli sme veľmi radi, že nás poctil svojou návštevou. Ešte k tomu dodám, že tohto roku sa na zorganizovanie stretnutia K3P podujalo Centrum Enoja v Považskej Bystrici, ktoré realizuje svoje aktivity aj v Nemnici. No a potom po svätej omši bol hlavný rečník alebo hlavná prednáška. Tu mal pán doktor Igor Smelý, ktorý je psychiater, aj psychoterapeut a zároveň aj vysokoškolský učiteľ tu na Prešovskej univerzite v Prešove. Jeho prednáška bola na tému hľadanie obrazov človeka alebo prečo je v aplikovanej psychológii nevyhnutný interdisciplinárny prístup. V podstate tá celá téma toho stretnutia niesla názov Kresťanská orientácia pre aktuálne výzvy v starostlivosti o duševné zdravie. Teda, ináč povedané, hľadali sme interdisciplinárny prístup ku určitým problémom alebo výzvam, s ktorými sa teraz stretáme aj v pastoračnom svete a ako by sme mohli k ním pristupovať ako veriaci katolickí odborníci. Následne potom boli ešte nejaké krátke vstupy, kde sme chceli akcentovať niektoré oblasti, v ktorých už pracujeme na Slovensku ako katolícki odborníci. A potom popoludní bolo niekoľko workshopov na rôzne témy, kde už v menších skupinách sa mohli účastníci aj zdieľať.
Z týchto stretnutí sú aj nejaké výstupy, neviem, nejaké brožúrky, alebo aspoň teda jedna stránka nejakých bodových scenárov, ako do budúcna postupovať. Sú nejaké výstupy konkrétne?
Toto je ešte jedna z takých nedotiahnutých záležitostí. Aj keď rozumiem, že je to pomerne citlivá záležitosť, aj vysvetlím prečo, lebo jedným z hlavných dôvodov organizovania týchto stretnutí je vytvoriť akési sieťovanie katolických odborníkov. Ono už do istej miery existuje a v podstate aj to, že oni tam prídu a sa stretnú, navzájom sa spoznajú, tak sa určitá sieť aj vytvára. Bolo by dobre, a to je tá ešte nedotiahnutá záležitosť alebo jeden z tých cieľov, ktorý potrebujeme naplniť, aby sme toto sieťovanie dali aj do nejakej formy. Uvažujeme o tom, ale zároveň chápeme, že ide o povolanie alebo profesie, ktoré pracujú s delikatnými záležitostiami a nie vždy je jednoduché pre týchto odborníkov byť niekde zverejnený v nejakom zozname. Ale pomaly na tom pracujeme, aby sme mohli výjsť v ústretí tým, ktorí reálne v živote potrebujú pomoc takýchto odborníkov a aby sa vedeli, na koho sa môžu obrátiť.
A ako to vnímajú tí samotní odborníci? Prichádzajú vám na tie stretnutia? Že prijali pozitívne túto myšlienku a vidia v tom význam?
Práve že áno, a ja som s veľkým potešením sledoval, ako sa postupne zaplňal zoznam tých prihlásených účastníkov. Myslím, že nielen obsahom, ale aj tou atmosférou to bolo veľmi podarené stretnutie a ak už nič, tak sme vliali viac entuziasmu do práce týchto profesionálov, aby sa nebáli a aby to, čo robia, aby to vykonávali aj z toho pohľadu svojej osobnej viery.
Ak by sa teda naši poslucháči chceli poradiť s katolíckym psychologom alebo vyhľadať odbornú pomoc katolíckého psychiatra, kde ich nájde? Zrejme ten zoznam neexistuje, ako by ste povedali. Ako môže zistiť, že ktorý psycholog, odborník je v tej vašej komunity katolíckych odborníkov?
Ešte prv, než sa dostanem k tomu zoznamu, by som vysvetlil aj to, že je dobré, ak vieme nájsť vo svojom okolí takéhoto odborníka, o ktorom môžeme povedať, že je kresťan, katolík, psychológ, psychoterapeut alebo psychiatr. Ale nemusí to byť vždy nevyhnutné. Pretože tak ako keď potrebujeme riešiť nejaké fyziologické záležitosti a hľadáme lekára, ktorý by nás operoval, tak nie vždy je rozhodujúce, že či je to veriaci alebo neveriaci lekár. Môže byť aj neveriaci odborník, ktorý môže byť veľmi dobrým odborníkom. A zase povedzme si pravdu, že môže byť aj veriaci odborník, ktorý nie je dobrým odborníkom. Čiže v tomto musíme byť veľmi opatrní a obozretní. Sú niektoré záležitosti alebo problémy v živote veriaceho človeka, ktorý by mohol riešiť aj neveriaci psychológ, psychoterapeut alebo psychiatr. A nemusí to vytvárať hneď nejaký konflikt, alebo nemusí to hneď smerovať k nejakému neúspechu, alebo dokonca k nejakému poškodeniu viery. Ale potom sú také oblasti v živote človeka, súvisiace teda s jeho psychickým alebo psychologickým životom, kde je vhodné a je dobré, že sa obraciame na kresťanského alebo katolického odborníka. Sú to predovšetkým také oblasti, ktoré môžu súvisieť s niektorými prejavmi našej viery, napríklad v súvislosti so sviatosťou zmierenia, kde sa, povedzme, môže prejavovať veľmi intenzívnym spôsobom nejaká škrupulóznosť alebo úzkostnosť, ktorá nemusí mať svoj pôvod primárne v duchovnom živote človeka, ale jej pôvod alebo jej základ môže byť skutočne v tom psychickom živote človeka. A tam stojíme pred problémom, ktorý už nemusí pochopiť neveriaci psychológ alebo psychoterapeut alebo psychiatr. Alebo sú niektoré oblasti pastoračného života, kde veľmi potrebujeme takých odborníkov, ktorí majú tento antropologický základ. Napríklad, ak potrebujeme psychologicky vyhodnotiť osobnosť kandidáta do kňazskej formácie alebo do reholného života. Tiež nemusí hneď nevyhnutne to byť veriaci odborník, aj keď v tomto prípade by som povedal, že veľmi by sa žiadalo, aby bol veriaci, pretože na vyhodnotenie osobnosti pred vstupom do formačného procesu tam tie prieniky medzi psychológiou a duchovným životom sú tak veľmi veľké, že je dobré, keď je to odborník, ktorý je v tejto oblasti zorientovaný a nielen zorientovaný, ale má aj svoj osobný základ praktickej viery. Potom napríklad to môže byť oblasť znaleckého skúmania pri kauzach manželskej nulity. to bola tiež jedna z vecí, ktorá sa prejednávala na tomto stretnutí. Ja som k tomu mal aj takú svoju krátku prednášku a potom aj workshop popoludní. Vidíme, že veľmi potrebujeme takýchto ľudí. Sviatostné manželstvo má svoje špecifika, zvlášť ak rozprávame o určitých príčinách, pre ktoré sa manželstvo rozpadlo. Povedzme, že môžu byť také príčiny, ku ktorým by sa mohol vyjadriť aj neveriaci odborník, ale v mnohých prípadoch je veľmi vhodné, ba priam nevyhnutné, aby to bol človek odborník, ktorý sa pozerá na túto vec aj z pohľadu viery. No ak hovoríme o tom zozname, áno, reálne nejaký zverejnený ešte nie je, pracujeme na tom, ale mám vedomosť o tom, že existuje internetová stránka www.zastolom.sk, ktorá sa venuje predovšetkým problematike kresťanských rodín. Za touto stránkou stojí spoločenstvo Ladislava Hanusa a oni na tejto stránke uvádzajú, aj keď nie veľmi rozsiahli, ale je to určitý zoznam odborníkov v tejto oblasti, ktorí sa takto dali k dispozícii a keď si niekto potrebuje niekoho nájsť, tak môže na tejto stránke.
Takže my teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a keďže nás počúvate naživo, vážení poslucháči, máte možnosť nám poslať otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Životy krehko zložené z papiera horia vo svete, ktorý ľudskosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy, ani to, čo bude odmenou tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenom istotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
Našim dnešným hosťom je pomocný biskup Košickej arcidiecézy psychológ Marek Forgáč. Hovoríme o katolíckych psychológoch, psychiatroch a psychoterapeutoch a taktiež budeme hovoriť o psychológii písma. Reláciu vysielame naživo, takže ak budete mať nejakú otázku, môžete nám ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže tou druhou témou, ktorej sa chceme dotknúť, je práve tá psychológia písma. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje vzdelávanie pedagógov v oblasti psychológie písma. Čím môže práve táto psychológia písma obohatiť pedagógov podľa vás?
Tak ako ste už povedali, áno, my sme pripravili na našej teologickej fakulte novú formu štúdia, obohacujúceho štúdia, nazývame ho, že je to inovačné vzdelávanie, ktoré môže pomáhať určitým odborníkom. A jeho presný názov je využitie poznatkov psychológie písma vo vzdelávaní. Ako by mohlo pomôcť toto vzdelávanie niektorým odborníkom? No znova by sme začali trošku hlbšie. Spomínali sme tu už záležitosti psychológie. Psychológia, okrem iných oblastí, ktoré skúma a okrem iných poznatkov, ktoré ponúka, má jednu oblasť, ktorá sa nazýva diagnostika. To znamená, že snažíme sa diagnostikovať, to znamená vyhodnotiť určitý stav psychický, psychologický človeka. A na to používame rôzne nástroje. Veľmi zjednodušene by sa dalo povedať, že poznáme štrukturované nástroje a projektívne nástroje na diagnostikovanie osobnosti človeka. Tie štrukturované to sú väčšinou testy, ktoré majú určitú presnú štruktúru a ponúkajú určité typy odpovedí, ktoré povedzme ten klient potom krúžkuje alebo nejako značí. Kdežto tie projektívne metodiky sú také, ktoré nechávajú voľný priestor človeku, aby sa nejakým spôsobom vyjadril. Napríklad poznáme také metodiky, kde dostane pred seba nejaký obraz a na základe toho obrazu má vytvoriť nejaký text. Do tohto textu doslova projektuje svoju osobnosť. Samozrejme, tie projektívne sa oveľa ťažšie vyhodnocujú ako tie štrukturované. Jednou z tých projektívnych metodík je napríklad aj kresba. Iste sa moji poslucháči už stretli s tým, že teda niekto má nakresliť povedzme strom, alebo má nakresliť postavu muža a ženy. Je to tiež projektívna metodika a to, ako to nakreslí, od čoho si to závisí. A je to v podstate projekcia osobnosti človeka na papiere pri tejto kresbe. No a tu sme už veľmi blízko ku písmu, pretože aj písmo by sa dalo nazvať akousi kresbou. A tak ako kresba naša hovorí niečo o nás, tak aj naše písmo, hovoríme teda o rukopise, nehovoríme teda o písaní na počítači alebo na písacom stroji, ktorý dnes už nie je veľmi moderný, tak takéto naše písmo nám niečo rozpráva o nás samých. A to by malo byť vlastne pomôckou pre tých, ktorí by sa chceli prihlásiť na toto štúdium. Tí, ktorí prichádzajú do kontaktu povedzme so žiakmi na základných školách, na stredných školách, alebo aj v iných oblastiach života, kde sa nejakým spôsobom pracuje s rukopisom a kde by mohlo byť nápomocné pomocou tohto rukopisu priniesť viac svetla do samotnej osobnosti tohoto človeka, tak toto štúdium môže byť užitočné.
Čo všetko sa dá z toho písma vyčítať? Aké vlastnosti človeka, alebo čo všetko?
Áno, v podstate aj vlastnosti človeka. Ide o spresnenie poznania osobnosti človeka. Môžeme hovoriť napríklad o žiakovi. Hej? Učiteľ má pred sebou nejakého žiaka, vidí, aké je jeho písmo. Možno, že je problematické to písmo, alebo niečím je zvláštne, alebo výnimočné. A na základe toho môže, ak má už určité získané kompetencie, tak môže napríklad posúdiť vývinové procesy takéhoto žiaka. Pretože je to ľudský jedinec, ktorý je stále v procese vývinu. V písme sa môžu odrážať vývinové procesy, alebo kvalita tých vývinových procesov, či už v tej fyziologickej rovine, pretože ide tu o psychomotoriku, ktorá úzko súvisí teda aj s fyziológiou človeka. Môže spresniť poznanie osobnosti žiaka v emočnej rovine, alebo v sociálnej rovine, alebo dokonca aj v morálnej rovine. Taktiež rukopis človeka, alebo konkrétne povedzme žiaka na škole, nám môže viac osvetliť jeho aktuálne prežívanie. To znamená, či prežíva nejaké krízy v tom, ktorom období, či sa tam neudiala nejaká zmena roli, pretože to sú dôležité veci pri vývine mladého jedinca, či v prípade tohto jedinca nedošlo ku nejakým zraneniam, ktoré sa potom reálne môžu prejaviť aj v tom, ako vyzerá jeho písmo.
Čiže dá sa písmo využiť aj na diagnostiku? Teraz sme hovorili o vlastnostiach napríklad, ale aj nejakých poruch u toho dieťaťa?
Áno, dnes sa publikuje veľa aj vedeckých článkov na túto tému, aj keď tak ako v prípade tých projektívnych metodík, ktoré sa dneska bežne štandardne používajú v psychológii, tak sú niektorí oponenti, ktorí vyčítajú týmto projektívnym metodikám, že nie sú presné alebo že nedokážu adekvátne zachytiť obraz človeku. Napriek tejto kritike, ako je to vedecká diskusia alebo vedecká kritika, tieto metodiky sa používajú, tak aj v prípade rukopisu mohli by sme povedať, že rukopis človeka je taký mozgopis. To znamená, že nám na papier dáva situáciu mozgu v človeku. Mozog je ten riadiaci orgán nervovej sústavy, od ktorého mnoho v živote človeka závisí. Takže áno, dajú sa z toho vyčítať určité, povedzme, nejaké telesné alebo aj duševné problémy. Dá sa z toho vyčítať problém laterálnej preferencie, to znamená, v istom období môže u žiaka na škole prebiehať akýsi zápas medzi tým, či bude pravák alebo ľavák, a to sa dá teda vyčítať z tohoto písma. Určité poruchy socializácie, alebo dokonca našiel som také vedecké články, ktoré hovoria o možnosti zistenia nejakých prvkov autizmu u žiakov, dokonca schizofrénie alebo obsedantno-kompulzívnych porúch alebo aj depresie. Práve dnes som čítal jednu štúdiu, ktorá hovorila o dievčati, ktoré malo predtým krásne písmo. Neskôr z istých dôvodov upadlo do depresie a veľmi zretelne sa to prejavilo na jej rukopise. Následne, potom ako absolvovala liečbu, sa jej písmo výrazne zlepšilo, aj keď sa nedostalo do úplne pôvodného stavu. Takže je to určitý prejav človeka, jeho písmo, jeho rukopis, ktorý naozaj nám čo to môže osvetliť, čo to môže povedať. V tých psychodiagnostických, teraz nehovoríme o tom, že my tých odborníkov, ktorí sa k nám prihlásia, vyslovene vyškolíme alebo dajme im certifikát, že môžu robiť nejakú diagnostiku. To nie je, pretože to im môže len napomáhať v tej ich profesii, ale pri už diagnostických procesoch, tak tam sa využívajú potom aj iné metodiky spolu s analýzou rukopisectva, aby sa potom vyhodnotilo, že či je prítomná nejaká, povedzme, porucha alebo nejaký psychický problém.
Čiže tým pedagógom to pomôže ako taký prvotný náznak, že možno sa niečo deje s tým dieťaťom, že bolo by dobré trošku viac si ho všímať a riešiť možno potom nejaký problém, prvne sa možno aj rozvinie do nejakého väčšieho rozsahu.
Určite. Môže to byť nejakým náznakom. Dokonca vedecké štúdie hovoria o tom, že môže to byť nejaký predkrok alebo nejaké prvotné zistenie ešte predtým, než sa prejavia viditeľnejšie znaky nejakých symptómov, nejakej poruchy, dokonca psychózy alebo nejakých problematických záležitostí, tak ešte predtým sa to môže prejaviť práve na písme toho žiaka alebo toho dieťaťa. Treba to akcentovať dnes v tejto dobe, kedy musíme povedať, že sa spochybňuje rukopis, pretože dneska technické vymoženosti veľmi na nás tlačia a dokonca aj v odbornej verejnosti sa vedú debaty o tom, že či písanie rukou sa nemá dať úplne bokom, ale bola by to veľká škoda, pretože je to niečo, čo hovorí veľa o nás. A nie len o nás ako jednotlivcovi, ale v podstate o našej kultúre, o našom národe. Každý národ má nejaké svoje písmo, nejaké svoje spôsoby písania. Takže je to isté dedičstvo, ktoré máme, a myslím, že by nebolo správne, keby tie technické vymoženosti to úplne vytlačili.
Keď si človek spomenie na nejaké krásne rukopisy, napríklad našich slovenských básnikov, poetov, tak naozaj je to úplne priam obrázok, ako by ste vraveli, namaľované krásne písmenka. Čiže asi by sme nemali to opúšťať úplne, to rukou písané písmo. Pôsobí aj spätne písanie písma potom na riešenie nejakého problémiku, keď sa teda naučí to dieťa podľa nejakej šablóny peknej písať pekne, tak môže to spätne pôsobiť, že sa začne upravovať niečo?
Povedzme, že by sme to mohli do istej miery pripustiť, že existuje aj terapia písmom. Áno, čiže mohlo by to aj takto byť, ale tá kauzálnosť existuje skôr v tom smere, že opačne, to znamená, že je tu niečo v nás a to, čo je v nás, vyjadríme tým písmom. To znamená, keď človek má napríklad teplotu, tak neriešime len tú teplotu, ale riešime to, čo spôsobilo tú teplotu. Čiže keď vidíme niečo, že sa nám ukazuje v tom písme, tak neriešime to samé písmo, ale poďme riešiť to, čo spôsobuje to, že to písmo je také. Aj keď by sme mali povedať, že v podstate neexistuje škaredé písmo z tohto pohľadu, pretože každé písmo je pekné preto, lebo niečo hovorí o človeku. Hej, vlastne aj každý podpis, leď tým, že sa podpisujeme, každý podpis je jedinečný, či je taký alebo onaký. Mohli by sme povedať, či je pekný alebo škaredý, ale v podstate niečo hovorí o nás a je jedinečný pre nás.
Tak ako sme spomenuli na začiatku tohto vstupu, toto vzdelávanie je určené pedagogom, čiže skúsme tak zhrnúť tie praktické informácie k vzdelávaniu, kedy sa začne, akým spôsobom sa bude realizovať, kde sa možno prihlásiť. Čiže môžeme tým začať, že teda komu je určený napríklad?
Áno, tak toto vzdelávanie, inovačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, školských špeciálnych pedagógov, učiteľov profesijného rozvoja. A potom sú to aj kategórie odborných zamestnancov, ktorí sa môžu prihlásiť, ako sú napríklad psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, liečebný pedagóg alebo sociálny pedagóg. Je potrebné sa prihlásiť do novembra. Presné informácie si viete nájsť na internetovej stránke Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. A samotné vzdelávanie by sa realizovalo potom na jar budúceho roka, teda niekedy február-márec. Je tam dotácia 50 hodín, z tých 50 hodín 20 hodín môže byť realizovaných aj dištančne. Už presný rozvrh a nejaké praktické informácie k tomu dodáme, keď budeme aj vedieť, koľko sa nám potenciálnych účastníkov prihlási.
Čiže je to len pre pedagógov a príbuzné teda profesie?
Pre pedagogických zamestnancov a potom pre odborných zamestnancov.
Už nám prichádzajú SMS-ky, teda už prišla. A z toho okolností sa týka našej tretej časti, ktorej sa chceme venovať, lebo predsa len tie problémy sú okolo nás. Takže prvne sa pustíme do nášho scenára, tak skúsime odpovedať pani poslucháčka alebo poslucháčovi. Prosím, ako postupovať pri 12-ročnom chlapcovi, ktorý ignoruje napomenutia a všetky výzvy. Ďakujem. Ja súčasne ešte pripomeniem našim poslucháčom číslo. Je to číslo 0914 186 229, kam môžete ako SMS-ku poslať svoju otázku. Takže čo by ste vy poradili pri tom 12-ročnom chlapcovi, ktorý ignoruje výzvy a neposlúcha jedným slovom?
Áno, ono by bolo to veľmi jednoduché teraz dať nejakú krátku radu ako čarovný prútik, ktorá by teraz zapôsobila a všetko by sa dalo hneď do poriadku. Na jednej strane môžem povedať, že ak hovoríme o 12-ročnom jedincovi, no tak sú aj prirodzené tendencie, už začínajú v tomto období prirodzené tendencie namierené proti autorite, vzdorovitosť a podobne, ktoré sú súčasťou toho náročného procesu dozrievania alebo takých silných aj emočných turbulencií, ktoré začínajú vtedy vznikať. Ale ja by som skôr poradil, lebo znova to je len výraz niečoho, čo je vnútri. Aj život 12-ročného chlapca alebo dievčaťa, to je jeden celý svet. Vedieť nahliadnúť do srdca takéhoto človeka, to je ako nahliadnúť do celého sveta. A myslím, že to je dôležité, že skúšať sa vžiť, čo najviac komunikovať a nazrieť do toho sveta, pochopiť, že prečo je to tak, prečo sú tam na to tie dôvody a pomaličky hľadať a otvárať. A ako hovoríme, že kvet sa neotvára kliešťami, ale slnkom. To znamená, že my nemôžeme na silu otvoriť srdce toho človeka, ale potrebujeme zasvietiť tým slnkom, ktoré dokáže ten kvet alebo to srdce pomaly otvoriť a skúmať a hľadať, že prečo je to tak. No a zároveň aj treba pripustiť, že vieme to sami po sebe a všetci sme vyšli z rodín, že každá výchova si nesie zo sebou určitý kríž. V niektorom prípade je menej ťažký, v niektorom je ťažší, v niektorom je veľmi ťažký, ale jednoducho bez toho kríža to nejde.
Takže vráťme sa k nášmu scenáru. Aké sú najčastejšie problémy, s ktorými ľudia chodia za vami odborníkmi, za psychológami, psychiatrami?
Tak v mojom prípade, keďže je to spojené s kňazskou službou, tak sú to väčšinou problémy, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú aj života viery, duchovného života. Často sa stretávame napríklad s úzkosťami, so škrupulóznosťou. Tá je už často na prvý kontakt veľmi zreteľná, viditeľná. Tam veľmi odporúčam predovšetkým kňazom vo sviatosti zmierenia, aby mali taký širokospektrálny pohľad na takýto úkaz, pretože on naozaj veľmi často v mnohých prípadoch nepochádza z duchovného sveta, ale pochádza z toho psychologického sveta. Je tam veľmi silný pocit poníženia, ktorý sa potom prejavuje v takej úzkostlivosti, škrupulóznosti, perfekcionizme a podobne. Prichádzajú ľudia, ktorí majú, povedzme, tie obsedantno-kompulzívne problémy alebo takéto typy. Stalo sa mi, že niekto príde ku mne a mi povie, že som posadnutý zlým duchom. No tak sa človek najprv prelakne a potom, keď sa pustíme do rozhovoru, tak zistíme, že to nie je posadnuto zlým duchom, ale že to sú práve tie obsedantné myšlienky, ktoré človeku nedajú pokoj, kým s nimi nesúhlasí alebo kým nekoná v súlade s týmito myšlienkami. Niekedy je to v takom zvládnutelnom stave, niekedy je to už náročnejšie, kedy potrebujeme naozaj aj špeciálnu odbornú pomoc. Ale keby som to mal tak zhrnúť, tak myslím, že v súčasnom svete najčastejšie sa stretáme s úzkosťou a depresiou a potom s narcizmom. Kde si som také čítal, že vlastne najväčšie choroby dnešného ľudstva je depresia a narcizmus. Oni niečo majú spoločné a niečo rozdielne. V prípade tej depresie človek je taký vnímavejší, citlivejší a je skôr ochotný akceptovať a prijať, že je tu nejaký problém, ktorý potrebujeme riešiť. A naopak, ak v prípade toho narcizmu, tak tam je dosť silná, aj v závislosti od veľkosti toho narcizmu, je silná tendencia neakceptovať to, že mám nejaký problém, pretože človek, ktorý je postihnutý narcizmom, tak má o sebe veľmi ideálnu predstavu a čokoľvek, čo by mohlo poškodiť tú predstavu, tak nepripustí vo svojom živote.
Chcela by som sa spýtať, teda, že ak kňaz počas svätej spovede má teda taký dojem, že môže ísť o, treba, o úzkosť alebo tú škrupulóznosť, ako sme spomínali, môže počas spovede upozorniť toho veriaceho, že by bolo dobré, aby sa porozprával aj s odborníkom napríklad?
Samozrejme, je to veľmi dobré a je to veľmi vhodné, keď takto kňaz urobí. Je nevhodné, ak kňaz nerešpektuje nejaké profesionálne hranice. Čiže kňaz potrebuje riešiť veci duchovného charakteru a nemal by sa nejako miešať alebo montovať do záležitostí odborníkov psychológie, psychiatrie. A platí to aj opačne. To znamená, že psychológovia, psychoterapeuti a psychiatri by mali rešpektovať vieru človeka a nemali by nejakým násilným spôsobom do toho zasahovať. Čiže keď sa vrátim k tej otázke, tak určite je to správne. Samozrejme, že mal by to kňaz urobiť veľmi citlivým spôsobom, pretože musí vnímať, že má pred sebou trpiaceho človeka a nemôže ho raniť ešte viac. No ale dnes by sme to už mali brať ako takú samozrejmosť, pretože naši kňazi už absolvovali minimálne predmet pastorálna psychológia, kde by sa o týchto veciach malo rozprávať a mali by mať nejaké základné nástroje alebo poznatky k tomu, aby vedeli správne vyhodnotiť, že či to, s čím sú teraz konfrontovaní, je problém výsostne duchovného charakteru alebo nakoľko, do akej miery alebo vo veľkej miere, či to na nevstupuje problém psychológie, prípadne aj psychiatrie. A v takom prípade by mali naozaj odkázať na odborníka. Je dobré, keď naši kňazi aj majú v talóne nejaký kontakt, majú nejakú vedomosť o tom, že v tej lokalite alebo v tom prostredí, kde pôsobia, za kým môžu poslať takéhoto človeka.
Skúsime aj tak striedať moje otázky s otázkami našich poslucháčov. Dobrý večer, som ešte mladý a neviem nájsť svoj životný smer. Čo by ste mi odporúčali robiť? Ako nájsť to pravé? Nie je to len, že Boží plán a ja sa musím podriadiť? Ďakujem.
Predpokladám, že asi táto otázka smeruje na rozlišovanie povolania, keď hovoríme o smerovaní života človeka. A treba to tak chápať, že Božia vôľa to nie je o tom, že Pán Boh má tu na nejaký zoznam vecí napísaných na papieri a teraz, keď ich splníme, tak dá fajku a keď ich nesplníme, tak nás nejakým spôsobom potrestá alebo nám bude robiť prekážky v živote. Boh je ten, ktorý nás veľkodušne prijíma a ponúka nám cesty a ponúka nám možnosti. Tak by bolo dobre sa oslobodiť od nejakého takého skostantelého vnímania Božej vôle. Život človeka je dialógom s Bohom. Boh je ten, ktorý chce byť náš partner, veď tým, že sa stal dieťaťom, prišiel na tento svet, ponížil sa a je tu s nami, tak chce s nami komunikovať, dialogovať, viesť rozhovor a o tom by mal byť život každého človeka. Takže skôr takto sa nastaviť na to vnímanie. A pri rozlišovaní povolania potrebujeme rozlišiť, či ide o Božie volanie, alebo či ide o nejakú psychologickú konštrukciu človeka. A práve k tomu má slúžiť aj to skúmanie odborníkov pred vstupom do formačného procesu, aby vedeli pomôcť rozlišiť, že nakoľko je to naozaj Boh, ktorý volá, a to má svoje charakteristiky, takéto Božie konanie. Napríklad, že je to Boh, ktorý je aktívny, nie človek. Že človek by možno sa aj chcel niekde strátiť, utiecť.
Už sa vidí ako kňaz.
Alebo sa vidí, hej, a už má to všetko premyslené dopredu, ako to bude, no tak to nie je veľmi dobrý znak. Práve naopak, Boh je ten, ktorý je aktívny a človek možno by ani tak nechcel, ale stále to volanie nejako vnímať, cítiť cez rôzne situácie v živote, prípadne aj cez talenty, ktoré na sebe poznáva a slobodne a dobrovoľne na toto volanie odpoveda.
Takže to bola odpoveď nášmu mladému poslucháčovi. Tuto je otázka, áno, otázka nie je podpísaná, ale znie takto, či nebolo by aktuálne, pardon, či by nebolo aktuálne potrebné zaviesť do praxe psychotesty pre politikov a úradníkov, ktorí majú zodpovednosť za vedenie štátu. Aký je váš názor na to?
Tak rozumiem motivácii tejto otázky a veď ono by bolo dobre, keby sme si vedeli takýmito nástrojmi pomáhať vo všetkých oblastiach života, kde ide predovšetkým prácu s ľuďmi. Toto je dôležité. Pretože tam sú určité nevyhnutné predpoklady, ktoré človek musí mať, ale niekedy nám ani tie diagnostické nástroje nepovedia všetko. A často stojíme pred veľkým tajomstvom človeka. Niekedy sa vám zdá, a vám to aj takto vyjde, pri tom testovaní, že možno máte nejaké pochybnosti a zrazu vidíte, že ten človek nejako ide s Božou pomocou. A naopak niekedy môžete mať iného, kde tie výsledky môžu byť aj celkom fajn a nakoniec životná skúsenosť ukáže, že to nejde dobrou cestou, dobrým smerom. Takže okrem toho, že tu nám máme nejaké faktické veci, ktoré nám psychológia ponúka, stojíme často aj pred veľkým tajomstvom človeka.
Ja pripomeniem kontakt. Vážení poslucháči, ak máte nejaké otázky, ešte stále ich môžete formou SMS správy poslať na číslo 0914 186 229. A my si prečítame ďalšiu otázku. Môžete prosím poradiť, ako uľahčiť situáciu deťom, ktoré sú po týždni v striedavej starostlivosti? Pán Boh zaplať. Čiže deti sú v striedavej starostlivosti a tak uľahčiť situáciu deťom.
Toto je veľmi ťažká vec. No, pretože vieme si predstaviť a predpokladám, že ono sa to často takto stáva, je to skúsenosť, že ak sú deti v striedavej starostlivosti, tak tá výchova z jednej a z druhej strany nie je jednotná, nemá jednu líniu. Najmä ak sú tam nejaké napätia, vyrovnávanie si účtov, tak povedzme medzi stránkami, ktoré sa rozišli a takto medzi nimi teda deti sa vyskytujú striedavo. Mohol by som to prirovnať k tomu, keď v záhradke posadíte nejaký stromček, ktorý je mladý, ešte sa vyvíja a ho každým týždňom ohynáte na jednu alebo na druhú stranu. Tak, no, niekedy má v sebe veľa síl a to zvládne, niekedy sa to nejakým spôsobom prejaví viac alebo menej a na tom stromčeku, tak podobne je to aj u tohoto jedinca ľudského, ktorý je podrobený takéto striedavej starostlivosti. A znova nedám nejakú jednoznačnú radu ako čarovný prútik, ale prichádza mi povedať to, že čo najviac, ak sa ujednotí pohľad jedného a druhého rodiča, alebo ak sa tá výchova deje aspoň v akej takej jednotnej línii, tak môže to byť nápomocné pri takejto striedavej výchove.
Ja keď som sa tiež pripravovala na túto našu debatu, tak som si všimla aj také názory, hovorili tam o deťoch v striedavej starostlivosti, že napríklad nie je vhodná dokonca striedavá starostlivosť pre niektoré ochorenia detí, napríklad pre autistov, ktorí chcú mať pokoj, chcú mať jednoznačne určený život, že to veľmi nevyhovuje im napríklad, že nemusí tá striedavá starostlivosť byť úplne ideálom, keď sa na tom aj dohodnú tí rodičia.
No viete, ako ono to je právnický ideál, hej, ale psychologicky určite nie. A na to nepotrebujeme ani psychológiu, aby sme to vedeli takto vyhodnotiť, pretože je úplne prirodzené pre každého človeka, že potrebuje mať nejaký bezpečný prístav, do ktorého zakotví, a ten prístav nemá byť každý týždeň iný. Čiže nejaké miesto a nie len psychologické a duchovné zázemie, povedzme, ale aj to fyzické zázemie. Veď psychológia má jednu oblasť, ktorú nazývame psychológia miesta. To znamená, že aj človek si nejako vytvára to svoje miesto. Naša izba, v ktorej sa dennodenne vyskytujeme, tak pre nás má aj fyzicky nejaký význam. Nehovoriac o tom, že ľudia, ktorí sú s nami spolu v nejakom priestore, tak pre nás veľmi veľa znamenajú. Takže opakujem, ono právne to môže byť nejaký ideál, ale určite a zďaleka to nie je psychologický ideál.
Tak kým nám prídu ďalšie otázky našich poslucháčov, je tu k dispozícii číslo 0914 186 229. Skúste nám dať zopár rád, ako zvládnuť tie náročné časy, ktoré žijeme. Ani nejdem vymenovať, že čo všetko je okolo nás.
No možno, že keby sme mali dať tomu všetkému, čo je okolo nás, nejakého spoločného menovateľa, tak mne tak prichádza to slovičko stres. Hej, tá doba je veľmi rýchla, to je jedna vec, a potom tá doba je veľmi rozmanitá. Je tu toľko možností, toľko príležitostí a veľmi ľahko dostupný, naozaj na dosah sú, že človeka to osobnostne doslova rozbíja. A núti nás to ísť na plné obrátky veľmi veľkou rýchlosťou. Tie požiadavky často prevyšujú kapacity, ktoré človek ako osobnosť má. A z toho vlastne vzniká stres. Stres by sme takto mohli definovať, že keď požiadavky vonkajšie prevyšujú naše vnútorné schopnosti, možnosti a kapacity. Ono by nevadilo, keby tu išlo iba o akútny stres. To znamená z času na čas, že sa taká situácia vyskytne. Akútny stres je v podstate, no do istej miery povedzme, že prirodzený vec. Už dieťa, keď sa narodí, tak zažíva prvý stres. Hej. Pláče a tým dáva najavo, že protestuje, že prečo prišiel na tento svet, bolo mu dobré a teraz sa musí konfrontovať s inou teplotou a musí dýchať a musí prijímať potravu a to všetko predtým nemuselo. Čiže už toto samé je prvý stres, ale je to prirodzený stres. Toto patrí do života a to prejde a nejako sa adaptuje. Potom prídu iné stresy, keď prvýkrát musí ísť do škôlky alebo rodičia nechajú dieťa niekde u starých rodičov a plače za mamkou, za oteckom. A takto ide celý život a tie akutné stresy jednoducho nemôžeme vylúčiť. Vždy budeme mať nejaké požiadavky, napríklad študent na vysokej škole sa bojí pred skúškou, ale to prejde. Hej, potom v zamestnaní sa môžeme stretať s nejakými náročnými požiadavkami, ale akutný stres je charakteristický tým, že poznáme jeho začiatok a jeho koniec. Horšie je, keď hovoríme o chronickom strese. Chronický stres charakterizujeme tak, že my poznáme jeho začiatok, ale nepoznáme jeho koniec. A dá sa nám nekonečný. To znamená, že sú tu nejaké požiadavky, ktoré na nás tlačia a my sa im nejako vzoprieme. V tom prvom momente možno, že nejako upadneme až do nejakého depresívneho stavu, by sme povedali, ale vzoprieme sa tomu a ideme a snažíme sa a ťaháme. A to ťahanie môže trvať týždne, mesiace a roky. Ale tie kapacity majú svoje limity. A raz môže prísť chvíľa, kedy to jednoducho povolí. A jednoducho človek už nedokáže naďalej vzdorovať týmto požiadavkám a tam potom dochádza ako takzvané dekompenzácii. To znamená, že rezignácia, vzdávame sa. A to môže prísť v rôznom spôsobe. Či príde nejaká fyziologická choroba, či príde nejaký psychický problémový stav, alebo čokoľvek iné sa v živote človeka môže udiať stať. No a to sú veci, s ktorými potrebujeme nejako pracovať. Mnohí ľudia sa vyskytujú pod takýmto chronickým stresom. Ja som tu spomínal ten bezpečný prístav, ktorý je pre dieťa veľmi dôležitý. A on je dôležitý aj pre každého dospelého človeka. A čím viac je toho stresu, tak tým viac potrebujeme ten bezpečný prístav. Keď má manželka dobrého manžela, ktorý ju každý deň dokáže prijať, počúvať a vytvoriť jej zázemie, tak ona dokáže zvládať aj veľmi náročnú prácu. Ale keď takéhoto manžela nemá, alebo keď sa niečo v tom manželstve pokazí, a to sa môže stať aj z chvíle na chvíľu, napríklad jej zo dňa na deň manžel oznámi, že sa s ňou chce rozísť, tak v tom momente pre ňu tá práca je 10-násobne náročnejšia, lebo stráca ten bezpečný prístav. Čiže ten je dôležitý vlastne pre zvládanie tých záťažových situácií a tým prístavom, okrem človeka, môže byť aj niekto, kto nie je človek. Ale je to Boh, ktorý tiež nám vytvára určité zázemie. Je to naša viera, je to naše presvedčenie, že to je reálny vzťah, ktorý môžeme v živote vytvárať.
Začali sa sypať otázky, takže to bude asi páči. Na pokračovanie. Zdá sa, budeme musieť vo vašom diári raz nájsť ďalší termín, ale čo stihneme, tak skúsime ešte teraz odpovedať. Je tu otázka, pán poslucháč Zoravy sa chce spýtať otca biskupa, ktorý je psychológ, či by nebolo možné prísť za vami sa teda porozprávať ohľadom psychiky alebo nejaké kontakty, či by ste mohli dať?
Nevylučujem ani takéto možnosti. Môžu si poslucháči nájsť a vygoogliť doslova teda aj nejaký mailový kontakt na mňa. Iste rád pomôžem, nakoľko sa dá a môžem, len treba chápať, že mám aj svoje ľudské limity a že niekedy tak sa to ja stále učím a to aj hovorím druhým, že musíme si povedať, že nie sme spasiteľia sveta, že tu je niekto iný, kto je spasiteľ sveta, ale ľudskými schopnosťami a silami môžeme k tomu prispievať a pomáhať, ak vieme, ak sa to dá, tak ak viem, ak sa to dá, tak rád to robím.
Asi už to bude posledná otázka vzhľadom na čas, ako rýchlo beží. Dobrý večer. Ako vzniká narcizmus? Je liečiteľný a čo sa doporučuje? Požehnaný večer, Beata. teda
to je veľmi krásna otázka a to by sme mohli stráviť jeden dlhý večer až do polnoci na túto tému.
Tak to si necháme ako tému a obširnejšie to treba rozoberieme v nejakom pokračovaní ďalšom.
Teraz to by bolo veľmi fajn. Môžem len veľmi stručne zatiaľ zareagovať na túto otázku. Vlastne každé dieťa, ktoré príde na tento svet, je narcistické. Pretože sa rodí s tým, že mu patrí celý svet. Ono sa potom tak aj správa, ale výchova má spôsobiť to, že dieťaťu, ktoré má predstavu o sebe, že mu patrí celý svet, to znamená, že nepozná hranice a limity, tak sa mu musia klásť tieto hranice a limity. A vlastne výchova, ako to aj tak ľudovo poznáme, že je to okresávanie, to znamená, že to je to kladenie tých hraníc alebo limitov ľudskému jedincovi. No a ak sa to takto neudeje, no tak potom môže v nejakom množstve a rozsahu ten narcizmus ostávať aj u dospelého človeka. Tam sa k tomu môžu pridružiť aj rôzne zranenia, ktoré prispievajú k narcistickej osobnosti. Niekedy to môže byť veľmi ťažké detstvo, ktoré spôsobuje ťažký narcizmus, ťažké traumy alebo zranenia, ktoré si ten jedinec vyrieši tak, že ako keby zbehol do tej narcistickej osobnosti. Alebo môžu to byť niekedy náročnejšie požiadavky zo strany rodičov na dieťa, ktoré nemusia vytvárať až nejaký deštruktívny narcizmus, ale tiež to môže byť istá forma narcizmu. Alebo ešte jedna z vecí, alebo zo spôsobov, ako môže vznikať narcistická osobnosť, je, keď sa odopiera láska. Keď to dieťa, ktoré veľmi túži po láske a tú lásku nedostáva, tak hľada nejakú náhradu za tú lásku a veľmi ľahko sa ponúka ako náhrada obdiv. No a keď stavia potom svoj život na obdive, tak to môže viesť k tomu, že vzniká potom narcistická osobnosť. Ale to som len veľmi, veľmi stručne povedal. To sú naozaj veci v úvodzovkách krásne, pretože hovoríme o určitom probléme, ktorý je vážnym problémom v dnešnej spoločnosti. Ale je to téma, o ktorej rád hovorím.
Začalo sa nám sypať naozaj veľké množstvo otázok, otec arcibiskup. Takže všetky tieto otázky ja zaarchivujem. Na ďalšom našom stretnutí odpovieme aj na tieto, ktoré ešte teraz prišli, pretože už nestihneme, keďže už bežia naozaj posledné minúty nášho stretnutia. Takže dnes sme hovorili o katolíckych psychologoch, psychológii písma a taktiež aj o problémoch, ktoré vás trápia, vážení poslucháči. Naším hosťom bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy, psychológ Marek Forgáč. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli aj za všetky informácie, ktoré tu zazneli.
Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov. Pekný večer prajem.
Reláciu pripravili zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám požehnaný večer.
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. Zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Knihy sú čarovné, majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam dokonca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život, niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Fantáziu tu, keď máš, knihu prečítaš. Ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruky.